Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Кожна новина з великої України, розуміння, що нас чують і пам'ятають, що ми не самі в цьому мороці окупації, додають сил жити, мріяти про свободу. Це слова герою фільму «Люди кольору свободи», документальної стрічки, що розповідає про людей на тимчасово окупованих територіях і їх супротив. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоримо саме про ось цей тихий рух, якого ми не бачимо, але який важливо пам'ятати. З нами в студії Анна Слюсаренко, сценаристка, продюсерка, голова правління громадської організації «Тутешні», та Людмила Мельник, режисерка фільму. Вітаю вас.
Вітаю.
Добрий день.
Бачила, власне, фільм, і це дуже щемлива історія, дуже непроста, про те, що насправді переживають величезна кількість людей на наших територіях, на тимчасово окупованих територіях. Як вам було проживати всі ці історії окремо, дуже тривало, щоб потім, зрештою, видати двогодинний фільм?
Я, можливо, почну з того, що ми почали роботу над фільмом трішки більше, ніж рік тому. І знаєте, звідки це назріло? Бо вже більше 10 років частина території окуповані були, та? В інших регіонах менше років окупації, але це дуже болюча і дуже тривала тема, яка начебто комусь вже болить менше, бо це триває довго. Але питання ніяк не вирішується. І ми почали чути в публічному просторі про те, що а що ж буде з цими територіями, а можливо обмін, а можливо договорняк, як то кажуть, так? І ми розуміли, що це не лише ж території, там живе величезна кількість наших людей. Немає насправді можливості порахувати точно, скільки там живе українців на зараз, але є така цифра, що на тимчасово окупованих територіях України проживає більше 3,2 мільйона українців. Нагадаю, що наразі окуповано близько 1/5 частини України. І є така ще інформація, що понад 16 тисяч людей цивільних, які за свою проукраїнську позицію, ідентичність, зараз знаходяться в російському полоні. Тобто це дуже болюче питання. І ми хотіли, як творчі, скажімо, люди, як українці, яким болить все це, що відбувається в Україні, хотіли створити твір такий щемкий, душевний, щоб він зачепив кожну людину, яка його подивиться, і щоб кожна людина задала собі питання, чим я можу бути корисним, по-перше, для своєї країни, чи пам'ятаю я про Запоріжжя, про Крим, чи там про Донецьк, чи Луганськ, що там було там 11 років тому, да? І що я можу для цього зробити, чи є в мене там родичі. Ну, тобто, трішечки цю тему підсвітити, не лише для звичайних людей, а і для людей, які приймають рішення, які формують державну політику, для міністерств, для народних депутатів, для всіх-всіх, хто би міг не просто говорити про людей на окупованих територіях, а якось їхні умови перебування і так жахливі робити хоча б трішки кращими. Коли вони виїжджають, наприклад, на підконтрольну територію України, да, коли вони повертаються, дуже складно, і там дуже невелика кількість повертається з полону. Чи коли вони лише думають про те, що коли вони повернуться, і території ці повернуться в Україну, чи не будуть їх там за колабораціонізм судити, все таке інше. Бо в них ті умови життя, які диктують свої правила. І якщо, власне, ти, наприклад, змушений взяти російський паспорт, це не тому, що ти любиш Путіна. Да? Інколи це просто питання виживання, бо без паспорта ти не підеш там в лікарню, не скористуєшся певними послугами. Але при цьому ти можеш лишатися українцем в душі, та? І не співпрацювати з ворогом, як то кажуть.
І що от, власне, показували герої фільму.
Так. І от, власне, оцей величезний пласт всього, що назріло, нам хотілося підсвітити. Ми розуміли, що це дуже складна тема, і в нас дуже наївна була така думка на початку роботи над фільмом. А можливо, коли ми будемо працювати над фільмом, це дуже довга робота, тривала. Можливо, коли він вийде, ми його вже доробимо. Можливо, вже він буде не актуальним. А раптом питання, ну це знаєте, це дівчаче наївне мистецтво. Да? Підемо в Крим, тоді то відпочивати на морі, да, і ми там зробимо фільм, а він вже раптом не актуальний, всі вже домовилися, всі люди вільні. От. Звісно, що так не є, але на секундочку у нас така була думка. Звісно, нам би цього дуже хотілося, щоб це сталося. Але, на жаль, цього не сталося. За час роботи нашої над нашим фільмом частина окупованих земель ще зросла, так? На жаль. І ми розуміємо, що це питання дуже гостре, і все більше треба про нього говорити не лише в українському суспільстві, а й за кордоном. От. І ми вдячні Міжнародному фонду відродження, який підтримав нас в цьому починанні зробити фільм. Ми розуміли, що історію спротиву цієї війни треба починати розповідати з 2014 року. Це обов'язково, тому що в цьому є певна, ну, це так і є, і в цьому є певна логіка розуміння того, як змінювалася тактика, стратегія Росії відносно до цивільного населення. Навіть так, коли там 14-й рік почався Крим, люди ще виходили там на мітинги. Звісно, вже були поодинокі якісь там викрадення, були поодинокі вбивства, залякування. Потім там Донеччина, Луганщина, але ще не була так налаштована російська ця машина, і машина колаборантів, так, щоб просто знаходити проукраїнське населення, навіть там в них в соцмережах, в їхніх будинках, відслуховувати, чи слухають вони українські пісні, чи десь намалювали вони герб. І оцей момент зміни, скажімо, поведінки Російської Федерації до цивільного населення на територіях України, які нині окуповані, нам важливо було продемонструвати, щоб потім глядач зрозумів, що зараз, в 2025 році, навіть оцей невеличкий прояв українського тимчасово окупованих територіях, да, прапор в Криму вивішений десь, чи прапор намальований десь там на паркані, умовно кажучи, чи там якась квіточка жовто-блакитна, чи там десь гімн включений. Це не звичайна річ, це величезний героїзм, тому що за ці дії цих людей можуть затримати, катувати, ув'язнити. Але ці люди досі є. І, власне, коли ми думали над тим, як будувати фільм, ми думали, що обов'язково мають бути люди, які там дотичні були до руху спротиву, там 14-й рік, 15-й, 16-й і так далі, потім початок повномасштабної війни, але обов'язково мають бути люди, які досі проживають на окупованих територіях. Тому що, знаєте, як нічого за нас без нас. Ми, це було б дуже фальшиво, мені здається, якби ми зробили фільм про спротив, лише показуючи людей, які вже тут виїхали, які знаходяться на безпечній території України, а ті там собі сидять і не мають права голосу. Вони і так не мають права голосу, насправді. Щоб їхні голоси звучали в фільмі, це була пророблена величезна робота. Бо, по-перше, це, ну, перш за все, безпека, да, цих людей, які лишаються на окупованих територіях.
І ми дуже... насправді, вибач, бо насправді люди, які знаходяться на окупованих територіях і які виїжджають сюди зараз на підконтрольну, вони не можуть давати інтерв'ю. Ну, ми намагалися знайти такі контакти. Я знаю людей, які приїжджають в Київ з Бердянську, там, з Херсону, не з Херсону, там, ну, з окупованих територій, які приїжджають сюди в Україну, на українську територію. Вони не можуть. Вони кажуть, ми потім не повернемося. У нас там є родичі. Ми не можемо вам давати інтерв'ю відкрито. Ми навіть не можемо давати інтерв'ю, якщо ви не будете нас показувати, бо ми боїмося, що нас знайдуть. І що кліші російської пропаганди стали більш кровожерливими, що навіть ідентифікація, в принципі, себе як українця, це вже там неможливо на території окупованих. І це стається гірше і гірше з роками. І це треба розуміти, що, ну, якщо ти не можеш ідентифікувати себе як українець, то тоді є питання до Російської Федерації, а чи взагалі вони сприймають націю українців?
Ну, очевидно, що ні, і що це одна із їхніх вимог, абсолютно безглуздих, таких, які, здається, неможливо говорити у 21 столітті, але денацифікація. Ось що вони хочуть, і вони цього навіть не приховують і показують це якраз своїм кровожерливим ставленням. Як на мене, то мета цього фільму була ще одна – підкреслити, показати, зокрема, що міф про те, що Луганськ, Донецьк – це люди з якоюсь іншою психологією, що вони абсолютно відвернуті від України і її, власне, такої свободолюбивості, що вони абсолютно всі російські люди. І скільки там було героїв про їхні історії, про їхні складний, ну, абсолютно нереальний, здається, шлях, після чого люди виходять на сцену і говорять про тортури, полон, про все, що їм довелось пережити, це ще раз доводить, що це та брехня, яку Росія розповсюджує до сьогоднішнього дня, і нам точно не потрібно в це вірити. Як ви знаходили цих людей?
Ну, це все складний шлях. Ми спочатку, звісно ж, коли ми тільки задумали цю ідею, коли вона нам прийшла, то перш за все, ми, звісно ж, у нас були ці рухи «Жовта стрічка», «Зла мавка», бо це такі вони на поверхні, вони ті, хто існують, і існують з 22-го року. Це якраз новий виток українського спротиву. Але ми ж почали робити з 14-го року, і нам треба було шукати український спротив, починаючи з 14-го року, хто може про нього розказати, хто був по кожному регіону. І для нас було важливо, щоб був представлений кожен регіон, який знаходиться зараз в окупації, щоб це була і Донецька область, і Луганська область, і Запорізька область, і Крим. І ми намагалися зберігати баланс, щоб про кожну область ми не забули і розказали обов'язково.
Так, зокрема, згадую про те, що одна із героїнь каже, що коли я бачу зав'язану жовту стрічку в Севастополі чи в іншому місті Криму, яку в'язала не я, у мене серце розквітає тихою радістю, бо я розумію, що я не одна. І це настільки в мене аж зараз мурашки біжать від самого цього розуміння. Тобто люди за лише маленьким символом, жовтою стрічкою показують, маркують цю територію, що вони залишаються українцями. От, власне, це ще й про образи у фільмі. Які образи ви зашифрували, щоб в майбутньому глядачі могли їх помічати прицільніше?
Я думаю, що тема образів, вона дуже складна, тому що кожен сприймає образи, спираючись на свій контекст, на свій досвід, на своє вміння зчитувати взагалі образи, так? Але образів у фільмі багато, перш за все, тому що це тема спротиву на окупованих територіях, яку неможливо показати відкрито. Ми не можемо поїхати на окуповані території, там відзняли собі фільм, приїхали, опа, показали. Ми знаємо, що сталося з Вікторією Рощиною, да, яка поїхала на тимчасово окуповану територію. І це було досить трагічно. Тому для того, щоб розповісти не сухо, а емоційно про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, показати цю силу, щоб люди після перегляду фільму не вийшли і захотіли вбитися, вибачте, бо все, крах життя, да, кінець. А щоб це їх надихнуло, ми вигадували якісь такі образи, символи, які ми можемо відзняти, навіть там просто це крупні кадри, там карти України, по якій проливається чорна фарба спочатку на Крим, потім вона йде на Донеччину, Луганщину. Це наче чума, так, яка поширюється. Там образ метелика, який в ліхтарі, так, зачинений. Образ, коли розповідала одна з героїн фільму Людмила Гусейнова, яка більше ніж 3 роки пробула в полоні в ізоляції, в Донецькому СІЗО, за свою проукраїнську позицію. Коли вона розповідала, Боже, коли сиділа в Донецьку в СІЗО, в полоні, і дивилася, як поряд зовсім святкують люди в будинках Новий рік, і там миготять лампочки, то ми відзняли, можливо, ви звернули увагу, символ колючого дроту, і який був обмотаний, який був на фоні нього, був ці ліхтарики новорічні. Да? І це такі контрапункти, це такий дисонанс, який одразу ти дивишся, ти слухаєш, тобі каже герой, і це в тебе обов'язково викликає якісь емоції.
Ну і ми багато ще відзняли кольорів, там жовто-блакитні фарби, які виливаються у воду, червоні фарби, бо люди кольору свободи, сама назва, це вже символізм, який закладений, бо це ми, перш за все, про людей, які живуть на окупованих тимчасово територіях. І кольору свободи – це про те, що, як сказала Олександра Матвійчук, що якщо комусь здається, що окупація – це закінчення страждань, то ні, це тільки початок страждань. І що вони живуть в сірій буденності, де за ними слідкують, вони бояться щось зробити. І єдині кольори, які в них залишаються в серці, це надія на те, що повернеться Україна.
Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.
Друзі, ми говоримо про фільм «Люди кольору свободи». Це документальна стрічка, 2 години, якщо точніше, то 122 хвилини. Так, про людей, які чинять супротив російським окупантам на тимчасово окупованій території України. І в цьому фільмі, зокрема, показано дуже багато людей, які намагалися, попри страх, попри розуміння, абсолютне усвідомлення того, що на них може чекати, вони проявляли свою незгоду, тому що, адже це незгода вивісити прапор, вивісити там десь якусь стрічечку, показати, що ви взагалі, ну, тобто ви можете мати право на свою думку і залишатись, не взяти той же ж паспорт. Це все ті речі, які спонукають ще раз, окрім того, що захоплюватись цими людьми, замислитися про безпекові питання. І мені здається, що тут виникає якраз ось ця межа тонка між тим, що обрати, бо дуже часто люди якраз таки змушені обирати між безпекою і між тим, чи проявляти ці всі моменти. Чи задумувались ви над тим, що це інколи може спонукати до, ну, боязні, коли показують, що хтось пройшов такий шлях, як Людмила Гусейнова, власне, а хтось інший скаже, я не зможу?
Ну, ми, по-перше, перш за все, ми в своєму фільмі не романтизували спротив. Ну, бо всі повинні розуміти, що це небезпечно. Але розкажу таку історію, що коли ми шукали героїв, ми спілкувалися з ними до того, як записувати, і в одного з наших героїв я спитала, а якщо б ви знали, що з вами станеться в майбутньому, якщо б ви знали, через які тортури ви пройдете, якщо б ви знали весь той шлях, який з вами буде, чи пішли б ви на цей спротив знов? І відповідь була, яка мене трошки шокувала, коли людина сказала, що я зробив би ще в 2 рази більше. Значить, через те, що я пройду, я вважаю, що я зробив замало.
Ну, як на мене, то це ще раз говорить про те, що люди із активною, проактивною позицією, вони і так не будуть мовчати. І вони розуміють, що, можливо, дійсно, іноді, як там, якщо вас насварили незаслужено, то треба піти і заслужити, що називається. Ну, так, і, до речі, про жарти. Були моменти, де теж начебто ось що й тримало динаміку фільму, коли поруч із такою історією, де в тебе мурахи від того, що коять із людьми в полоні, поруч іде уже жарт, тому що люди кажуть, без жартів витримати неможливо. Які з історій, якраз таки жартівливих, якщо так можна назвати, вам спадають на думку, чи ви зустріли їх під час створення фільму?
Ну, це, я згадаю, геніальний момент, просто який... Я кожного разу посміхаюся, коли дивлюсь на це. У нас є один з героїв фільму, це художник Сергій Захаров, який в Донецьку малював, уже в окупованому Донецьку, робив такий стріт-арт, стріт-арт мистецтво. Він зображував російських колаборантів, виставляв їхні фігури там посеред міста. За це, звісно, він поплатився, сидів теж в полоні певний час. Зараз, вийшовши з полону, він намалював свою історію, так, свого полону. І зараз він малює історії полону інших людей, цивільних, військових. І от у нас там був такий меч, скажімо так, от Сергія Захарова, митця, і пари з Мелітополя, людей, які вже в 22-му році за свою проукраїнську позицію, за те, що вони там розвішували, листівки роздавали, ну і геолокації ще здавали. Вони попали, потрапили в ув'язнення, там теж були тортури і все таке. І ми думали, як цю історію про цю пару з Мелітополя показати так, щоб це був не жах якийсь. І от у нас сталася ця історія, синергія художника з Донецька, який вміє малювати класно, і пара з Мелітополя, які дуже милі. І ми їх вперше познайомили в Києві, там, в одному закладі. І от сцена в фільмі, зустріч в закладі цього художника, цієї пари з Мелітополя, які вже, слава Богу, на свободі. І ця пара в Мелітополі, пара з Мелітополя мала розповісти художнику свій шлях, який вони пройшли, щоб художник там робив нотатки. І от там є такий момент в фільмі, коли художник питає вже у одного з героїв фільму, у Максима, там, ти просидів полон, і от далі там тебе випускають, да, і кажуть, іди на свободу. І рукою направляють на Запоріжжя. І художника така виникає дивне питання, типу, ну а на чому там? На машині чи ще щось? Ну і Максим такий, ця пауза дивна. Ну як рукою? Просто
пішки.
Іди. І на отаких просто моментах, які неможливо це переказати, да? Але коли ти розумієш цей контекст, це тебе десь і розчулює, і викликає якісь емоції, і змушує посміхнутися, але воно на межі, знаєте? Ага. Воно на межі того, що тобі дуже боляче. І оця посмішка, вона як захисна реакція, чи як реакція, яка дає тобі сили просто виносити це все, що навколо відбувається. Може, Люда щось згадає?
Ну, як казала Ольга Муха, як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. І що це унікальна для України історія, насправді. Що вона ж багато документує, Ольга Муха їздить по світу і документує всілякі спротиви, які є в світі. І це ніде в світі не існує історії, що люди жартують з приводу війни. Ну, і це цікаво дуже, що українці тримаються за рахунок жартів.
Так, і там згадується про цей мальопис. Власне, хотіла запитати, чи є наче дотичні матеріали до фільму, наприклад, щоб можна було побачити мальопис цього художника, чи, можливо, в нього є виставка, щоб далі доторкатися до доль цих людей, тому що вони потребують ось цього продовження, да, не просто залишитися, лише вийти і, ну, так, бути вільним, це величезне щастя, але і в подальшому те, що вони пройшли, і це ж не закінчена історія. І далі люди це проходять, і важливо проговорювати, і важливо, можливо, в інших матеріалах бачити їхнє продовження, там теж будуть рефлексії стосовно пережитого.
Так і є. До речі, хочу сказати, що звісно, ці роботи, які робив Сергій Захаров в 2014 році в Донецьку, вони не збереглися, бо їх одразу там окупаційна влада
можна
ховала,
уявити,
знищувала. Але в Київському національному музеї війни знаходяться репліки цих робіт, які художник Захаров робив в Донецьку. І можна прийти подивитися в Київський музей війни. До речі, ці ж роботи були на виставці «Небачена сила», яка теж розповідає про ненасильницький спротив. Власний досвід пережитого Сергієм Захаровим викладено в графічному романі, він називається «Діра». Цей роман видавався українською мовою і англійською мовою, тобто можна подивитися там в інтернеті, його можна придбати. Ми, до речі, от говорячи про те, як ми обирали героїв, які і далі вже після фільму, коли пройшло, наприклад, 10 років там, чи 11, як він був в Криму і мав цю позицію, він продовжує і зараз в нових умовах цю позицію свою демонструвати, що він за Україну. Так, наприклад, вони повернулися там з Криму, приїхали сюди, але вони відстоюють там права людей ВПО, так, щоб там в законодавчому рівні були внесені певні зміни, адвокувати їхні там інтереси. Чи, наприклад, цей самий там Сергій Захаров, да, він приїхав, він продовжує підсвічувати історію людей так, як він вміє. Художньо, малюючи про них. Людмила Гусейнова, яка сама просиділа в ізоляції, яка сама знає, що таке жахи, катівень, вона, розуміючи це зараз, я не знаю, як ця жінка тримається, але це якесь, не знаю, чи це посттравматичне зростання, чи це просто якийсь феномен її сили духу, вона бореться за цивільних жінок, які зараз знаходяться в російських застінках, які сидять там ще до початку повномасштабної війни, да, потрапили туди, після початку повномасштабної. Тобто їхня діяльність триває, і їм болить Україна і досі. Тому це, знаєте, як неможливо в фільмі, там навіть дві години, показати весь об'єм героїзму, спротиву, любові до України, всіх цих людей, які чинили цей спротив, яких вже немає з нами, наприклад. Да? Бо ми ніколи не дізнаємося, не зберемо історії і імена всіх людей, які були до цього дотичні. Але хоча б оця колективна пам'ять про те, що цей спротив є, він був і він продовжує бути, вона для нас дуже важлива. І цей фільм, це наче спроба, знаєте, так, от зануритися в цей контекст. А далі можна дуже-дуже довго шукати про кожного героя окремо, тому що кожен герой в фільмі, він гідний того, щоб про нього там зняли цілий серіал, насправді.
Це правда. І мені здається, що так і вийшло. В великому фільмі є міні-історії, мікроісторії, які, по суті, як маленькі серіали, розповідають, що було, яка передісторія цього герою і що зараз він проживає, яка у нього зараз доля. Чи ви маєте подальший зв'язок із героями? Чи ви планували, зокрема, те, що будуть ось ці емоційні гойдалки, що мають бути відповідні висновки, зроблені глядачем. І головне, що я так розумію, фільм буде спрямований і на закордонну публіку, щоб це правильно считали люди абсолютно без контексту нашого українського, що считується абсолютно і для наших глядачів, і буде зрозумілим для закордонної публіки.
Ми якраз зараз, до речі, робимо переклад на англійську мову, щоб він якраз з'явився якомога швидше. І, ну, по-перше, головна думка – це те, щоб усі в світі, і навіть у нас в Україні розуміли, що війна почалась в 2014 році. Вона не почалася у 2022 році, коли бомби вже полетіли на наші будинки в Києві, коли ми це відчули там і по всій іншій країні Україні. А війна почалась в 2014 році, і страждання людей, і російська кампанія по відтяпуванню російських земель, українських земель, також почалась з 2014 року. І це дуже важливо пам'ятати про це. Що в 2014 році вони вже захапали Крим, Луганськ, Донецьк, і вони не планують на цьому зупинятися. І в 22-му році вони тільки продовжили ту кампанію, яку вони почали в 14-му. І ще така думка, ми хотіли спеціально показували це, щоб це розказували люди. Ми не брали ніяких там політиків, якихось депутатів. Нам хотілося, щоб це була щира розповідь від людей, які це переживають. Саме тому ми писали голосові, щоб в нас були хоч якісь голоса з окупованих територій. Ми дуже хочемо, щоб наш фільм став якраз тією платформою, не знаю, яка зможе передати голоса людей з окупованих територій в світ. Щоб світ зміг їх почути. Щоб він почув, що вони кажуть, що вони роблять, і що вони відчувають себе українцями, і що вони чекають, коли на ці терени їх земель повернеться український прапор і український гімн. Що вони не чекають Росію з квітами, як це робить російська пропаганда. І, може, навіть свідомо, ми не ставили і російської пропаганди багато в фільм, ми не робили цих постійних, там якось можна було робити якісь
аналізи
або якісь приклади ставити з російською пропагандою, показувати.
І це чудово.
Але ми свідомо це не робили. Для того, щоб це була історія, показана людей, а там ви самі вже робіть висновки, хто хороший, а хто поганий. Ну, ми не хотіли робити висновки і вказувати, дивіться, це ворог. Ну, це в людини повинно бути вже одразу. От ти дивишся, от так от живуть люди, вони розказують про свою проблему, вони розказують, що вони хочуть, а їм не дають вільно дихати навіть.
Як ви гадаєте, чи зможуть люди на тимчасово окупованих територіях побачити фільм? Яким чином, можливо, це можна розмістити, аби їм не блокували ці платформи?
Так, ми це зробимо, але ми не можемо розголошувати ніякі деталі. Власне, через ті контакти, як ми отримували голосові повідомлення, як ми тримали зв'язок з людьми на окупованих, на окупованих територіях, ми хочеться, щоб комунікація з людьми на тимчасово окупованих територіях була двостороння. Розумієте? Якщо вони нам прислали, і я зараз не кажу лише це в рамках нашого фільму, так, а і в рамках там політиків, адміністрацій, діячів, все інше. Так само, як вони нам прислали голосові повідомлення, ми так само хочемо влаштувати покази через певні ресурси з урахуванням всіх безпекових механізмів. Ми про це потім пропрацюємо, це обов'язково буде. Бо нам головне, щоб вони теж почули, що про них думають. Але найкраще для них буде те, якщо, мені здається, можна я згадаю трохи політику, Міністерство єдності, Міністерство Мінрегіон буде в своєму полі зору бачити цих людей на окупованих територіях. І коли, наприклад, зараз там буде конференція по відновленню України в Римі, коли тема людей на окупованих територіях звучатиме, тому що ми були на конференції, яка була в Києві, за участю всіх міністерств, присвячена тому, щоб проговорити меседжі, які от наша вся делегація везе в Рим на конференцію щодо відновлення України, взагалі тема окупованих територій не звучала. Це дуже-дуже прикро і це дуже болюче. А я нагадаю, що це п'ята частина України. І там є наші люди. І якщо може здаватися, що це там когось не стосується, можливо, ви бачили фільм, але в нас у фільмі є один з героїв, футболіст ФК «Шахтар» Георгій Судаков. Ну, от одна подружка мені каже, Аня, ця історія взагалі зайва в цьому фільмі. Вона така просаже, вона не про то. Кажу, а чому? Він же ж з Луганської області. Він народився на Луганщині. Він там робив свої перші кроки футбольні. Грав там, збивав коліна на цьому асфальті в Брянці. І він хоче повернутися в цю Брянку, бо там була хата його бабусі з дідусем, там його рідне подвір'я. І воно йому болить. І от такі герої, які самі не пройшли окупацію, але їхня доля, доля їхніх родин, спадщина, просто історія їхня пов'язана з цими регіонами, от таких людей купа. І такими героями ми хотіли показати, дивіться, на перший погляд, це людина, яка взагалі не була в окупації, яка не чинить спротив, яка там виступає на футболі, це начебто про футбол, але ні, це теж про зв'язок з тимчасово окупованими територіями.
Звісно, так і є. Я думаю, що ці ваші слова підтвердять мільйони українців, які зараз виїхали, які, по суті, є біженцями, які не вибирали таку долю, тому що вони змушені були втікати від війни. І вони зараз не можуть приїхати, не можуть повернутися в той же Луганськ, Донецьк, на Запоріжжя. Ну, тобто, і багато цих територій залишаються для них просто омріяною землею.
Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.
Після фільму була дискусія, ми почули багато історій від самих героїнь, які, по суті, ну, не могли всього розказати у фільмі, але тут вони вже продовжили ось ці моменти. І Людмила Гусейнова, якщо не помиляюся, сказала, що є проблема, що люди, які були цивільними полоненими, не мають статусу правового в Україні. Власне, сам фільм – це ще один крок до того, аби надати статус цим людям. Чи мали ви стосовно цього якісь розмови або подальші дії, аби дійсно допомогти людям, адже правовий захист, зокрема, людей, усіх, які були охоплені фільмом, це також трішечки вже ваша історія?
Звісно, ми темою цивільних полонених, ну, як хотіли ще й під взагалі фільм «Люди кольору свободи» і історія про ненасильницький спротив, народилася після того, як ми почали розробляти тему про цивільних полонених рік тому. Але, от бачите, її винесло якби трішечки в ненасильницький спротив цю всю історію. Але ми хочемо наступний фільм все ж таки зробити про цивільних полонених, тому що ми розуміємо, що історія ніяк не вирішується з їхнім статусом. Звісно, ми самі не боженька не приймаємо рішення, щоб їм там дали статус, але фільм – це класний кейс, коли ти отак садиш в одну залу людей, вони між собою можуть поговорити, зрозуміти, подивитися на ці історії людей не мовою цифр, а мовою цих історій і трагедій, і подумати, що треба щось робити. Так, міжнародні конвенції забороняють утримувати цивільне населення в неволі, та-та-та-та. Але, і тому, типу, вони не мають там сидіти. А де-факто вони там сидять, купа тисячі сидять, ми не можемо їх визволити. Тому ми маємо шукати механізми, по-перше, як людей звільнити, цивільних з полону. По-друге, надавати їм статус, тому що люди повертаються з полону, і в результаті обмінів, або просто, от як там ми вже згадували напередодні, рукою показали, після тортур сказав, іди геть. І ти йдеш 40 кілометрів собі, вижив, дійшов, ну і, значить, молодець. Далі, до речі, теж недостатня поінформованість цих людей, а що далі, куди йти, як реабілітуватися, вони голі, босі, без нічого. І у нас на показі фільму, до речі, ми проводили збір на підтримку людей, які на підтримку жінок, які зараз перебувають в полоні і які повертаються з полону, тому що вони, як я вже сказала, голі, босі приходять, і їм, наприклад, навіть там щось вдягнути, купити якийсь одяг чи ще щось, це велике питання. І в нас була виставка ще теж під час фільму, та в холі.
Так.
Музею, в нас фільм, показ відбувався в музеї війни, і в холі була виставка якраз присвячена цивільним жінкам, які досі лишаються в полоні за свою проукраїнську позицію. Це були портрети жінок, лише невелика частина тих,
скільки
хто там лишається.
Скільки їх там, 50,
здається? Там було 30, там до 30 портретів.
Величезна кількість, так.
Так, звісно. Але ми ж не можемо всіх посадити, і не всі фотографії навіть ми маємо, так? Але це просто теж підсвітити цю проблематику. І ці портрети жінок спеціально стояли на стільчиках. Як символ того, що на цих стільчиках могли би сидіти жінки поруч з нами, а вони сидять зараз в російській неволі. Але ми сподіваємося, що вони повернуться, і тому і відкриваємо збір на те, щоб їм допомогти якось тут адаптуватися. І ми вважаємо, що такі фільми, вони трішечки, ну, оскільки говорять про фільми, а потім говорять і про контекст, то вони оцю от застоявшуюся воду, як то кажуть, да, може трішки збаламутити. І,
питання, яка сила
так,
впливу.
Так, так. І питання якісь почнуть вирішуватися. Звісно, ми далі в контакті з пані Людмилою Гусейновою. Ми разом там ходимо на акції на підтримку цивільних в неволі, наприклад. І ми розуміємо, що це один з векторів, в який ми маємо, над яким ми спільно маємо працювати.
Так, це дуже резонансне питання, тому що багато хто, я впевнена, навіть не замислювався, що існує ця проблема. Ну, так як вони не зіштовхувалися із цим. Проте випускати з поля зору теж не маємо права, тому що ніхто не знає, хто наступний. Ось так, на жаль. І ще один момент, про який варто згадати. Ви перед тим, як робити фільм, як уже його монтувати, ви збирали свідчення тимчасово окупованих територій. Яким чином було проведено анкетування про те, яким же чином надіслати анкети у вигляді електронних листів, і як отримати назад, щоб все це прийшло? Розкажіть трішки про ось цю внутрішню кухню, бо це, здається, чимось спецоперацією ГУР.
У нас спочатку було трішечки такого, знову ж таки, дівчачого цього наївного в голові. Ми такі думали, о, зараз якісь ексклюзивні ж матеріали нариємо, там, щоб зрозуміти, як вони там шиють сестрички, в'яжуть, виносять, вивішують на тимчасово окупованих територіях. Потім, коли нам трішечки стало зрозуміло.
Наскільки це складно, важко.
І важко, і взагалі це не можна ні зняти, нічого. Ми почали шукати шляхи, а що ж можна безпечно отримати з тимчасово окупованих територіях. Ми розробили кілька видів опитувальників. Перший – це був такий запит щодо відео. Зніміть, будь ласка, там на телефон, в вертикальному, в горизонтальному режимі будь-як своє місто, яке виглядає зараз. У нас в фільмі зараз присутні кадри з Донецька сучасного, да? З Генічеська, з Сімферополя. Для нас було важливо, щоб ми побачили цей відеоряд, який транслюється не російською пропагандою, да? І до нас доходить, а відео наших українських міст, які зараз лишаються в окупації, зняте людьми, які вірять в повернення України і до цього докладаються. Тобто ми от...
Ну і для того, щоб люди, які давно там не були і не бачили свої міста, могли побачити, як вони виглядають зараз, могли згадати свої міста. Це, мені здається, дуже важливо бачити своє місто, якщо ти не бачив його вже там десятиріччями, як якщо брати там Донецьк або Крим. Люди не були там, українці, не бачили вже його 11 років, всі хочуть знов побачити свій Крим.
І навіть пам'ятаєте, один герой з фільму, Олексій Біда говорить, який не був в Луганську вже більше 11 років, він каже, я вже забув
вулиці.
Я вже почав забувати вулиці свого міста, почав забувати, як вони виглядають. Інколи він мені сниться, або там в жахах, або ні. І оце про те, щоб побачити знову своє місто, в яке ти не можеш поїхати. І повертаючись до, як ви сказали, спецоперації, от одна спецоперація була щодо відеоряду, а друга спецоперація була щодо того, щоб почути, що говорять люди на тимчасово окупованих територіях, про що їм болить. Ми отримали не так багато голосових повідомлень, але ми взагалі були в шоці, що ми все ж таки їх отримали. Це так. Величезна вдячність цим людям, які наважилися передати свої чесні відповіді на питання, там, що для них Україна, чому вони лишаються в своєму місті, чому вони наважуються на спротив ненасильницький, що це для них, що він дає, яку силу він їм дає, на що вони сподіваються, якої би підтримки від світу, від України вони би хотіли. Кожен. У нас надійшли свідчення від людей з Донецька, кілька людей, так? З Сімферополя, з Севастополя.
Що писали? Як би вони хотіли, щоб світ реагував?
Вони хотіли, щоб, по-перше, більше говорили про них, що там є українці, які попри 11-річну окупацію хочуть бачити там Україну і мріють про воз'єднання. Ми просто з Людою, коли слухали голосове повідомлення від дівчинки з Криму, яка в свої там, в 20 з невеликим там років говорить прекрасною українською мовою і каже, я, щоб зберегти свою українську ідентичність, перед сном читаю Кобзар Шевченка по 15 хвилин. І вона проводить курси української мови для дітей. Це дівчина, яка 11 років була в окупації. Тобто
коли вона була ще дитиною, коли була окупація, і вона скільки років жила на окупованій території в російській пропаганді, і вона в свої 20 років шикарно розмовляє українською мовою. Вона розмовляє ідеальною українською мовою, вона читає Кобзар на ніч. І це дуже щемливо і важливо це розуміти. Бо, знаєте, ми коли робили фільм «Сильні як земля», презентацію в Варшаві, мене колись запитали українці, як зберегти свою ідентичність, знаходячись за кордоном. І ми коли писали тут питання людям, я кажу, давай напишемо запитання, як зберегти свою ідентичність, знаходячись в окупації. Може, це допоможе людям за кордоном зрозуміти, що якщо люди в окупації, знаходячись в моменті, де вони не можуть навіть себе проявляти, як українці зберігають свою українську ідентичність, вивчають українську мову, коли навіть нема підручників, коли навіть якщо в тебе можуть знайти Кобзар, тебе можуть посадити.
Так, це ризик, це постійний ризик, і люди на це йдуть. Зокрема, якщо говорити про ось цей опитувальник, то це теж такий спосіб виразити себе, проявити свою активну позицію. Ви так і говорили, що це для фільму, для документального. Чи яким чином ви подавали, для чого ці історії?
Так, ми казали, що ми робимо фільм про спротив українців на окупованих територіях. І ми хочемо розказати світові і показати про те, щоб почули їх голоси, щоб вони могли сказати те, що вони хочуть сказати. І в нас навіть був пункт останнім питанням: скажіть свою думку, що б ви хотіли, щоб світ почув про вас. І кожен, реально кожен казав, що вони хочуть, щоб світ просто пам'ятав про них, що вони там є, що вони українці і що вони борються за Україну.
Коли фільм буде доступний для перегляду широкої аудиторії?
Дивіться, широка аудиторія побачить фільм згодом трішки. Нам просто дуже не терпілося показати цей фільм людям, які можуть приймати рішення, щоб нагадати про цю тему. А насправді ми будемо влаштовувати поки що закриті покази в різних, скажімо так, колах для привернення уваги до цієї теми. І за кордоном, і в Україні. Але широка аудиторія побачить трішки згодом.
Ну, а ми говоримо про це, друзі, тому що тема залишається, вона болить. І це люди, які чекають, щоб ми нагадали ще раз собі і їм, і світу, що Україна позбавлена п'ятої частини своїх територій, і там залишаються люди, які проти окупації, що б не говорив ворог, і якими піснями він не оспівував Росію на тих територіях. Це не про території, це про люди. Власне, такий лозунг, якщо можна сказати лише про девіз фільму «Люди кольору свободи». І сьогодні з нами була Анна Слюсаренко, сценаристка і продюсерка фільму, голова правління громадської організації «Тутешні», а також Людмила Мельник, режисерка фільму. Дякую вам дуже за вашу роботу, і нехай в подальшому більше людей чують, справді чують і діють.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.